Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, malým aj veľkým, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen.
Thank you.
deň. Vítam vás na týchto bohoslužbách na Cukrovej ulici v zbore Cirkvi Bratskej v Bratislave. A vítam vás, ktorí ste prišli sem do tejto modlitebne, jak vás, ktorí budete sledovať tieto bohoslužby cez online a takisto aj vás, ktorí si ich potom pozriete zo záznamu. Stretli sme sa spoločne, deti aj dospelí, aby sme oslavovali nášho Boha, aby sme ďakovali za všetko, čo nám dáva. A teraz sa rozdelíme, deti odídu na detské bohoslužby a odnesú svetlo, ktoré je symbolom prítomnosti Ducha Svätého medzi nami. Na našich nedeľných bohoslužbách sa venujeme listom apoštola Jána, učeníka, ktorý o sebe hovoril, že je to učeník, ktorého miluje Ježiš. Jednou z tém, ktorou sa Ján vo svojich listoch zaoberá, je téma a otázka pravdy a klamstva. V dnešnej spoločnosti je to totálne aktuálna téma. Často sme zhrození, ako sa klamstvo nazýva pravdou a ako pravdu niekto chce prehlásiť za lož. Zrazu nie je jedna pravda, ale každý má svoju a na faktoch nezáleží, hlavne, že máme z toho dobrý pocit. O tomto stave spoločnosti vieme, by som povedal, veľmi dobre a mnohokrát aj rozumne a užitočne diskutovať. Ale dnes sa pozrieme na našu osobnú situáciu, na klamstvá v našich pravdách. Tak brat kazateľ Kučera nazval svoju dnešnú kázeň. Okrem toho dostávame takéto papieriky, na ktorých sú vždycky texty, ku ktorým sa v priebehu týždňa môžeme vrátiť a zamyslieť sa nad nimi. Dneska je to tá časť, deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu Ježiša Krista spravodlivého. A teraz budeme spievať s kapelou niekoľko piesní, cez ktoré oslavujeme nášho Pána a znovu si uvedomujeme hĺbku jeho lásky.
Prvé čítanie bude zo Žalmu 32, prvých 5 veršov. Dávidov, poučný žalm. Blahoslavený, komu je priestupok odpustený a hriech prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v ktorého duchu nie to podvodu. Kým som mlčal, chradli moje kosti a celý deň som nariekal. Veď dňom i nocou doliehala na mňa tvoja ruka. Moja životná sila vysychala ako v letnej páľave. Vyznal som ti svoj hriech a nezatajil svoju vinu. Povedal som, vyznám Hospodinovi svoje priestupky. Ty si potom odpustil vinu môjho hriechu.
Povstaneme k modlitbe. Náš Pane, veľká je Tvoja vďaka za to, že aj keď spoznáme pravdu o sebe, keď spoznáme svoju vinu, tak nemusíme sa trápiť a trpieť depresiou, lebo vieme, že keď prídeme pred Teba, tak nám naše hriechy odpúšťaš. Môžeme spolu s Dávidom byť radi a pokojní za to, že Ty svoje viny, naše viny berieš na seba. Tak sme Ti, Pane, za to vďační a sme na tomto mieste, aby sme ťa oslavovali a ďakovali Ti za to. Sme tu, aby sme sa sústredili na Tvoje slova, ktoré nám budeš hovoriť a aby sme z nich odniesli do svojej praxe veci, ktoré sú podľa Tvojej vôle. A daj nám takú múdrosť a silu, aby sme neklamali sami seba, keď to nedokážeme urobiť, ale prichádzali znovu a znovu k Tebe a prosili ťa o Tvoje odpustenie. Ďakujeme Ti za to, že tu v našej krajine môžeme sa takto slobodne stretávať a myslíme na tých, ktorí pre Tvoje meno na rôznych miestach tejto zeme gule trpia. Prosíme ťa za tých, ktorí bojujú, aby aj v tejto ťažkej situácii, v ktorej sa nachádzajú, keď veria Tebe, cítili Tvoju prítomnosť. Prosíme ťa za chorých, ktorí tu nemôžu byť, aby tiež v tejto chvíli cítili, že si s nimi. Ďakujeme Ti za to, že môžeš byť všade a môžeš byť pri každom z nás. Amen.
Druhé čítanie bude z prvého listu Jánovho od prvej kapitoly, z prvej kapitoly od 5. verša a z druhej kapitoly po 6. verš. Toto je zvesť, ktorú sme od neho počuli a ohlasujeme vám. Boh je svetlo a nie to v ňom nejakej tmy. Ak hovoríme, že s ním máme spoločenstvo, ale chodíme v tme, klameme a nekonáme, čo je pravda. Ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša jeho syna nás očisťuje od každého hriechu. Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nie to v nás pravdy. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Ak hovoríme, že sme nesrešili, jeho robíme klamárom a jeho slovo nie je v nás. Z druhej kapitoly od prvého verša. Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto hreší, máme u Otca obhajcu Ježiša Krista, spravodlivého. On je obetou zmierenia za naše hriechy, no nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Podľa toho vieme, že sme ho poznali, keď zachovávame jeho prikázanie. Kto hovorí, poznám ho, ale nezachováva jeho prikázania, je klamár a nie v ňom pravdy. Ale kto zachováva jeho slovo, v tom sa Božia láska stala naozaj dokonalou. A podľa toho poznávame, že sme v ňom. Kto hovorí, že zostáva v ňom, má aj sám žiť tak, ako žil on.
Tak dobré ráno. Probíráme o nedělích po druhé už první Janovou epištolu a potom i druhou a třetí. A dnes tedy je před námi ten přečtený oddíl. Děkuji za pěkné přečtení. Mám rád chvíle, posledních let těch chvíl ubývá, kdy napadne bílý sníh, kdy do něj se opře slunce a ten sníh je dokonale bílý. Určitě i vy máte nějakou vzpomínku na takovou chvíli, podobnou jako těchto několik fotek, které mám z Ukrajiny. Tehdy bylo krásné ráno, sníh zářil, ale slunce zářilo do sněhu, odrážel to světlo a právě v tu chvíli jsem si nějak uvědomil pravdivost těch slov. Bůh je světlo a není v něm žádné tmy. Bůh je světlo a není v něm žádné tmy. Tím výrokem o světle Jan vyjadřuje dokonalou čistotu Boha. Dokonalou oddělenost Boha od všeho zlého, od všeho nespravedlivého, od všeho lživého. Tím výrokem Jan potrhuje ten nevýslovný boží majestát. Čerstvě napadnutý sníh, oslněvá čistota bodající do očích. Bůh je světlo a není v něm žádné tmy. Mně se tam líbí ten dovětek, není v něm žádné tmy, ani kousek tmy, ani kousek špíny. Víme, že každá bílá se velmi snadno ušpiní. Bílý sníh je brzy pošpiněn sazemi, jehličím, větvičkami, výkaly zvířat. A ta bílá už třeba večer není zdaleka tak bílá, jako byla, když napadl ten čerstvý sníh. Bůh je světlo a není v něm žádné tmy. Jak může člověk předstoupit před Boha, který září dokonalou čistotou? Jak si můžeme dovolit propojit naše životy s oslnivě jasným Bohem? Může si dovolit člověk vstoupit do čistého prostoru? Kdysi se mi podařil takový dobrý kousek, za který jsem dodnes vděčný, že jsem byl přítomen na operaci. Společně se skupinou studentů nás oblékli do takových těch bílých obleků, dostali jsme rouška na hlavu, také ty šapky a myslím, rukavice nám nedali. A šli jsme na operační sál, kde probíhala operace. Dva muži po lokte byli zaboření v břichu nějakého člověka, operovali žlučník. A ten lékař se tak na nás otočil ještě tou krvovou rukou, na nás mávil, říkal, prosím vás, 3 metry od nás, dál nesmíte chodit, nejste čistí. A tak jsme tam zastavili a z takové úctyhodné vzdálenosti jsme sledovali, jak dva lékaři úspěšně operovali žlučník. A tam jsem si uvědomil, ta čistota, jak je vyžadována obrovská čistota. Proto Jan říká, není v něm ani kousek tmy. Na takové setkání s důležitou osobou si obvykle muži berou čistou košili. A ta se velmi snadno ušpiní. Já jsem si tady jednou vzal. Čistá bílá košile. A velmi často se ušpiní od kávy. Prostě to nějak... No, a můžu takhle vstoupit před nějakou významnou osobou s takovouhle košilí? To přece nejde vůbec. Ona se ještě bude hodit. Jak se vyrovnat s tím pocitem špíny, nečistoty, nedostatečnosti? Jak se srovnat s boží čistotou? Ten apoštol Jan tam zmiňuje 3 způsoby, jak se můžou lidé nějak srovnávat s tou čistotou. Píše to do tehdejší doby, píše to proti takové skupině gnostiků, kteří tam působili, ale já jsem si to dovolil nějak posunout do dnešní doby. A ten první způsob, jak se vyrovnat s tím, že prostě jsem špinavý, je, že žiju v sebeklamu. Myslím si, že se přibližuji k Bohu, myslím si, že zažívám boží blízkost, snažím se o to. Snažíme se třeba se více modlit, více číst Bibli, pěstovat křesťanskou disciplínu, chválit Pána Boha. Ale Jan tam říká drsné slovo. Ak hovoríme, že s ním máme společenstvo, ale chodíme v tme, klameme a nekonáme, co je pravda. Klameme a nekonáme, co je pravda. Jak strašný výrok. Tedy člověk se upřímně snaží o vztah s Bohem a přesto víme, že se v životě občas objeví nějaký ten hřích, nějaká ta lenivost, nelaskavost, hněv, závist. A Jan na to říká, chodíme vo tmě, klameme a nekonáme to, co je pravda. Tedy ten, kdo se snaží mít společenství s Pánem Bohem, může zároveň i klamat sám sebe a žít ve lži. Kdybych to přirovnal k té košili, co tu mám, tak představte si, že v tom přijdeme před krále, před prezidentku, před svatého Boha a řekneme, no tak jsme přece kámoši, tak toto nehraje roli žádnou, prostě jsem trochu špinavý, ale tak co, tak každý. To je asi ten způsob. Snažíme se o vztah a přitom ho nemáme. Ta slova o tom klamu a o té pravdě píše ten laskavý Jan, který své posluchače oslovuje děti moje, synáčkové moji, milovaní. Jakoby se najednou zjevil ten syn hromu, drsný černobílý. Ale ten Jan pokračuje dál a ukazuje na další špatnou strategii vyrovnání se s hříchem. V 8. verši říká, ak hovoríme, že jsme bez hriechu, klameme sami seba a nie je to v nás pravdy. Asi nikdo z nás si netroufne říct, že jsme bez hříchu. Tehdy ti gnostici si to mysleli, ale to už je věc jiná. Dneska spíš slyšíme výmluvy, výroky typu kdo je bez viny, hoď na mě kamenem. Zneužívají slova Pána Ježíše Krista. Často lidé, kteří dělají zlé činy. Kolikrát jsem na tiskových konferencích mocných mužů slyšel tato slova. V Čechách nám vládne vládl, tedy Andrej Babiš, a ten se tak jako proslavil známým výrokem všetci kradnou, všichni jsme prostě robíme něco zlého. A tady i v Bratislavě je biskupem Hradil, biskupem husitské církve, a on tak má je o něm známo takový výrok. Přiznávám se, že ten výrok mě vždycky naprosto nahání hrůzu. Říká, k poslednímu soudu se člověk nemůže dostat bez hříchu. K poslednímu soudu se člověk nemůže dostat bez hříchu. Ale neměl by se tam dostat bez lásky. Jak takový zdánlivě dojemný spojení to je. Ale přitom je to klam a lež. Tak nějak mám pocit, že ve společnosti je to tak, že toho hříchu je už tak mnoho, že už se nám zdá skoro normální. Vlastně všichni lžou, všichni kradou, všichni jsou hněvající se. Hřích je prostě normální. Vyrůstal jsem v Brně a celé Brno pije vodu ze řeky Svratky, která protýká tou řekou. A bylo známo v 50. letech, že celé Brno pije radioaktivní vodu, protože nahoře v horách byly uranové doly a tak to trochu prosakovalo, tak jsme pili uranovou vodu. A nebylo to asi nějak úplně silné, ale prostě nějak se to nedařilo nějak zachytit. A potom ze dne na den najednou se zjistilo, že už všechno je v pořádku. Můj tatínek tehdy pracoval na úřadu hlavního architekta a znal se s hygienikem, tak za ním zašel a říká, prosím tě, teďka už to nějak jako tady píšu, čtu v nějaké ročence, že všechno je v pořádku, čím to je? Ten hygienik se usmál a říkal, no, ona se změnila československá norma právě kvůli Brnu, takže už vlastně nemáme radioaktivní vodu. Nakonec se to nějak podařilo zachytit a už jsem, myslím, zbytek života vyrůstal na zdravé vodě. Ale tím je tak vyjádřeno, že Že vlastně všechno se tak znormalizuje, všechno je tak normální. Všechno je v pohodě. A ještě se do toho všeho může přimotat zbožná myšlenka, že Pán Bůh má všechny lidi rád. Dokonce, že má pochopení pro hřích. Kolikrát jsem i tuto větu slyšel. Já myslím, že Pán Bůh má pochopení pro mou nevěru. Já myslím, že Pán Bůh má pochopení, já nevím pro co. A Jan říká, ak hovoríme, že jsme bez hriechu, že hriech je normální, bychom mohli dneska říct, klameme sami sebe a není v nás pravdy. Je to jako, kdybychom s tou košilí předstoupili před Boha a říkali mu, podívej se, všichni máme špinavý košile, co chceš dělat? A laskavý Jan pokračuje dál a ukazuje na třetí špatnou strategii z vyrovnávání se s hříchem. A to je ten verš, že on říká, že někdo říká, že nehřeší. Ak hovoríme, že jsme nezřešili. Možná někoho upřímně napadne, že vlastně nehřeším. Potkal jsem mnoho lidí, kteří byli velmi slušní a velmi čestní. Často si na tom zakládali. A kolikrát jsem o těchto lidí říkal, že oni nepotřebují žádného obhájce, že si to s Bohem vyřídí sami, že jejich svědomí je čisté. Dokonce někteří říkají, mé svědomí před Bohem je čisté. Myslím, že jsem to taky od nějakých mociplných lidí slyšel. A Jan tam zase drsně odpovídá, ak hovoríme, že jsme nezřešili, jeho robíme klamárom a jeho slovo nie je v nás. Je to jako, kdybychom přišli před svatého Boha a říkali mu, když jsem čistý, to jsou takové nějaké skvrnky malé, drobné, jsem čistý. A Jan tam říká, a je tam taková změna, říká, že takový člověk neklame sám sebe, ale z Boha dělá klamára, lháře. Už na začátku Bible čteme, že Pán Bůh tam říká, že každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý. To slovo zaznělo hned po potopě světa. A Kristus přidává v horském kázání to známé krásné slovo. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha viděti budou. Jak teda získat čisté srdce? Jak získat čistý šat? Tím, že si to budu nalhávat, že jsem čistý, že budu zavírat oči před svým hříchem, že si budu myslet, že mám čisté svědomí, že se budu živit planou naději, že Bůh miluje všechny a přivře oči i nad tím, že moje košile je špinavá. Jan pokračuje dál a konkrétně vysvětluje Boží láskou. A vysvětluje to celou takovou plejádou krásných veršů a já je budu číst jeden po druhém. Je to verš 7., 9. a 1. z 2. kapitoly. Ale ak chodíme vo světle, ako on je vo světle, máme společenstvo mezi sebou a krev Ježíša Krista, jeho syna, nás očišťuje od každého hriechu. 9. verš. Ale ak vyznáváme svoje hriechy, on je verný a spravodlivý a odpustí nám hriechy a očistí nám nás od veškeré, o všetké nepravosti. A ten poslední verš je první verš z 2. kapitoly. Děti moje, toto vám píšem, abyste nehřešili. Ale ak někdo zhřeší, máme u Otce obhájcu, Ježíša Krista spravedlivého. On je obeťou zmierenia za naše hriechy. No nielen za naše, ale aj za hriechy celého světa. Cesta k životu ve světle, ke společenství s Pánem Bohem, vede jen tím, že přijmeme tu základní myšlenku těchto veršů. že ta první myšlenka je, že potřebujeme před Bohem zastánce, obhájce, orodovníka, prostředníka. A ne nějakého lidského obhájce, ale svatého Ježíše Krista, který je obětí smíření za naše hříchy. Tedy ten náš nebeský obhájce nebude poukazovat na polehčující okolnosti našich hříchů, toho, že jsme někoho velmi ošklivě nějak něco mu řekli. Nebude ukazovat na dobré stránky našeho života. Nebude tvrdit, že jsme nevinní. Ale tu vinu, ten špinavý šat, tento obhájce, vezme na sebe a dává nám ten svůj čistý bílý šat. A on se s tou vinou musí nějak vyrovnat. A to, jak se s tím vyrovnává, je tajemství, nad kterým přemýšlejí křesťané už 2000 let a nikdy to dokonale nedokázali vysvětlit. Ale Jan tady říká, že ten obhájce Kristus Ježíš se s tím vyrovnal tak, že přinesl oběť smíření. Oběť smíření. Potřebuje být Bůh usmířován? To je takové zvláštní slovo, oběť smíření. Celá Janova epištola mluví o božím odporu ke zlému, o boží svatosti. Ten boží hněv se vůbec ani trochu nepodobá tomu lidskému hněvu. Není to takový ten náladový hněv, kdy nám stoupne tlak do hlavy a něco ošklivého řekneme. Je to spíše takový stálý svatý odpor vůči všemu zlému, vůči každé tmě, vůči každé lži, vůči čemukoliv, co stojí svatému Bohu, který je světlo a není v něm žádná tma, co proti tomuto svatému Bohu stojí v opozici. Tento hněv je spíš etického charakteru, protože Bůh miluje právo, spravedlnost a pravdu. Je světlo a tma v jeho blízkosti nemůže obstát. Prostě mizí. Potřeba smíření vzniká právě kvůli boží čistotě a naší nečistotě. Jediný, kdo má moc ten rozpor mezi nečistým a čistým řešit, je ten silnější, tedy Pán Bůh sám. Jan později říká ve 4. kapitole, v tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás. A poslal svého syna jako oběť smíření, zase oběť smíření za naše hříchy. Jak teda začíná cesta s Bohem, cesta ke vztahu s Bohem? Začíná tím, že si přestanu lhát a přiznám si před Bohem i před sebou samým, že nejsem čistý. Přiznám si, že nepotřebuju toho nebeského, že potřebuju naopak toho nebeského obhájce. A to je bod, který vyžaduje velkou dávku naší pokory. A to je bod, který se nazývá pokáním, lítost nad hříchu. Ale ak vyznáváme svoje hriechy, on je tak verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Tady si všimněme takového malého detailu, že Jan zde nemluví, že zde Jan mluví v množném čísle. Tedy mluví i o sobě. I on, apoštol Jan, který chodil s Kristem, který žil v boží blízkosti, dobře věděl, že potřebuje vyznávat svoje hříchy a přijímat boží odpuštění. Potom, když přijmu za své, když uvěřím, stotožním se s tím, že krev Ježíše Krista nás očišťuje od každého hříchu, jak říká Jan, tak tak si můžu uvědomovat, že mě neočistila jenom jednou, ale že mě očisťuje stále. Přiznávám, že ten verš mám velmi rád. Očisťuje nás od každého hříchu. Ne očistila, ale očisťuje. Jednou umíral jeden farář a byl to takový požehnaný farář a byl už na posledně, jak se říká, v posledním tažení. A byli kolem něho jeho děti. Jeho syn byl taky farářem a říká: tatínku, ty jsi šťastný člověk. Celý život si sloužil Bohu. Tvoje společenství, kde jsi sloužil dlouho, tě miluje. Mají tě všichni velmi rádi, modlí se za tebe. Ty můžeš umírat jako šťastný člověk. Jdeš přímo před Pána Boha, před jeho trůn. A ten farář tedy odpověděl zvláštně, nebo tak jako velmi silně pro mě, říkal tomu svému synovi, kazateli: synu, nikdy v životě jsem nepocitoval větší potřebu očišťování krví Kristovou, než tuto chvíli, kdy mám předstoupit před svatého Boha. Člověk, který uvěřil, že ho Kristus očišťuje, slovy Jana, chodí ve světle jako on z velký O, čili jako Pán Bůh je ve světle. A máme společenství mezi sebou. Dnešní oddíl nám hned na začátku zhrnuje tu nejvlastnější podstatu, hned na začátku epištoly, zhrnuje tu nejvlastnější podstatu křesťanské víry. Je velmi snadné uvěřit sebeklamu, že se mnou je všechno OK. Že Bůh mě má rád. Bible jasně říká, není s tebou nic OK, Bůh tě má rád, ale jsi zároveň nepřítel Boží, protože žiješ v hříchu. Potřebuješ pro svůj život Krista. Potřebuješ obhájce, smírnou oběť. Každý člověk se s tou ústřední postavou dějin, který s Pánem Ježíšem Kristem, nějak musí vyrovnat. Dříve nebo později se s ním setká. Žijeme v době, kdy na nás jméno Kristovo křičí ze všech míst. Kdykoliv jdeme na ulici, kdykoliv jdeme do polí, vidíme kříže, slyšíme verše. A tak bych zakončil to kázání tím nejhezčím veršem, nebo nevím, jestli nejhezčím, ale mně se líbí. Děti moje, nebo synáčkové moji, dcerušky moje, tak to nějak se dá přeložit také. Toto vám píšem, abyste nehrešili. Ale ak někdo zhreší, máme u Otce obhájcu, Ježíše Krista spravodlivého. On je obeťou zmierenia za naše hriechy. No nejen za naše, aj za hriechy celého světa. A já si dovolím na závěr dodat, že Kristus je obětí, že Kristus zemřel za hříchy moje, i tvoje. Ale je potřeba, abychom to přijali a uvěřili tomu. Amen. Thank you.
Pri tejto sérii kázni máme aj svedectva a dneska to svedectvo bude mať Alan Buzard. Ale mám dojem, že ho tu nevidím, lebo bol naplánovaný. A, prosím? Máš ty? Aha, tak, prosím ťa. Je to technické nedorozumenie, ale svedectvo bude.
Tak môžem sa pokúsiť hovoriť ako Alan Buzard, ale nie. V novembri minulého roku som sa ocitol v nemocnici, kde som teda strávil nejaké dni. A ako to už býva, tých svojich spolubývajúcich si nevyberáte. Ocitol som tam s dvoma mužmi. Jeden bol môj vrstovník, druhý bol mladší o 20 rokov a som si hovoril, no to bude. Spoločne sme chrápali s tým starším a bol som dlho, často budený od toho mladšieho, takže som sa ani nevyspal. A musel som teda vyjsť z takej svojej komfortnej zóny, ktorá mi najprv hovorila, že čak som tu, som chorý a čo tu ešte mám s týmito dvoma. Postupne, ale sme začali sa rozprávať a bol to taký zaujímavý čas. Tí dvaja muži mali veľmi ťažké životy, oproti teda mne určite. A jeden, ktorého tu budem volať Jan, teda meno som zmenil pre tento účel, mi rozprával, ako mal ťažké detstvo. Keď som mu hovoril, že pri jednej diskusii, že Boh je milujúci otec, tak on hovorí, že otec? Môj otec ma bil drevenou palicou do krvi, keď som bol dieťa. Môj otec som videl, ako keď sa opil, a to bol často, obesil na šnúru od prádla nášho veľkého čuvača, psa. Ten otec bol sadista, alebo minimálne tyran. A často práve cez tú skúsenosť našich otcov alebo otcov môžeme do toho Boha nášho otca prenášať aj veľmi negatívne a ťažké situácie, alebo teda poznanie. Čas plynul a rozprávali sme sa ďalej a on mi začal rozprávať, že s manželkou, ktorá bola nevidiaca, teda bol už vdovec, ale keď boli pred 30 rokmi, tak sa rozhodli, že si zoberú do starostlivosti také malé dievčatko z detského domova. A to dievčatko bolo tiež slepé. A keď začal ten príbeh rozprávať, tak mi tam naskočilo v pamäti a len som sa ho tak spýtal, a nevolá sa Nikolka? Nevolala sa Nikolka? A on tak stvrdol a hovorí, áno, ty ju poznáš? A hovorím, áno, ja ju poznám. To bola tá Nikolka, o ktorej Margek hovoril pred týždňom. A on hovorí, no, my sme s manželkou po pár mesiacoch, keď sme ju mali doma, povedali, že to nezvládneme a vrátili sme ju do detského domova. A ja 30 rokov v sebe nosím výčitky voči sebe, prečo som to spravil, že som ju nechal opustenú tam v tom detskom domove. A ja som mal príležitosť mu povedať úžasnú správu, že ona prežila nesmierne šťastný život v milujúcej rodine v Žiline a vtedy som už mohol ukázať aj parte, keďže už bola mŕtva, kde stálo to, ako Marek to vysvietil, doteraz som o tebe len počul a teraz ťa vidí moje oko. To bola skúsenosť tej Nikolky. A on veľkou takou emocionálnou, teda v takom emocionálnom stave plaču a takého veľmi až zlikania hovorí, že ty si mi povedal strašne dôležitú správu. Ja nemusím ďalej žiť vo výčitke, že som poškodil tohto dievča. A keď som sa pýtal, že prečo som vlastne tu na tejto izbe, tak odchádzal som možno z takej odpovedí, že možno som tam bol práve pre túto situáciu.
Povstaneme k modlitbe, požehnaniu a záverečnej piesni.
Pane Bože náš, Otče, ktorý si v nebesiach, ďakujeme za Tvoje slovo. Ďakujeme za to, že sme smeli počuť, že Ty si to jedinečné svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, mňa i nás. Ďakujeme za to, že nám zvestuješ to, že ten Tvoj záujem je o to, aby som a my spolu nežili v seba klame, aby sme nežili vo falošných istotách, a vo falošnom ubezpečení. Ďakujeme za to, že si k tomu všetkému zjavil svoju veľkú lásku, ktorá je nad naše pomyslenie, že si poslal nebeský Otče svojho syna vo svojej láske v obeť za moje a naše hriechy. Aby práve tam, kde tvoja svetosť a spravodlivosť kričala o odsúdení hriešnika, ale tvoje veľké milosrdenstvo a láska v Pánu Ježišovi Kristovi hovorí o odpustení, lebo on niesol náš trest za môj a náš hriech. Pane, prosíme, aby keď sa budeme rozchádzať pod vplyvom tvojho slova, aby to všetko mohlo tak doznievať v nás, aby sme v pokáni riešili to, čo nie je doriešené. Aby sme smeli znova brať z tvojich rúk odpustenie a očistenie. Aby naše vzťahy i naše svedectvo voči tomuto svetu, kde žijeme, ktorý žije vo všeliekom klame a všelijakej falošnosti, sme boli tými opravdovými svedkami teba, Pane Ježišu, že ty si záchranca, že ty si spasiteľ z tej biedy, z tej mizérie človeka. A že ty jediný si tá cesta, pravda i život. Požehnaj naše životy, požehnaj svojmu ľudu, svojej cirkvi a nech z toho všetkého je oslávené tvoje sväté meno. Amen.
Pokoj a milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, účastenstvo Svätého Ducha, nech je so všetkými vami. Amen. komunitnom okienku budeme mať dva body a prvým z nich je spomienka na brata kazateľa Františka Ciezara a prosím Jozefa Uhlíka, keby prišiel sem.
Tento týždeň v stredu uplynulo 20 rokov od odchodu Františka Ciezara, ktorý zanechal významnú stopu v našej cirkvi aj v našom zbore. Kazateľ František Ciezar sa narodil v roku 1928 v Lazoch pod Makytou v evanjelickej rodine. Od útlej mladosti sa učil obetovať v službe iným. Už ako 16-ročný počas slovenského národného povstania za pomoc partizánom iba o vlások unikol smrti. Napriek tomu, že ako najstarší syn mal pokračovať v roľníckej tradícii, rozhodol sa opustiť rodičovské polia a odišiel na učiteľský ústav do Banskej Štiavnici. Ako mladý učiteľ prežil duchovné znovuzrodenie a odmietol ponúknutú politickú kariéru v komunistickej strane. V roku 1949, v období najtvrdšieho stalinizmu, začal študovať na Evanjelickej bohosloveckej fakulte. Po ukončení školy však nemohol nastúpiť do duchovnej služby. Preto sa zamestnal ako robotník v železiarniach na Tešínsku. A tu v roku 1957 prijal pozvanie do kazateľskej služby v cirkvi bratskej. Kazateľské začiatky prežil brat Ciezar na východnom Slovensku. Vtedajší prešovský zbor sa rozprestieral od Dolného Kubína až po ukrajinské hranice. Zbor mal 33 kazateľských staníc. Za 14 rokov jeho práce vzrástol počet veriacich dvojnásobne. Dnes sú aj z ovocia jeho práce viaceré samostatné zbory cirkvi bratskej. Po vzniku predsedníctva našej cirkvi bol brat Ciezar v roku 69 až 88 jeho predsedom. V roku 1971 prijal pozvanie nášho zboru a stal sa naším kazateľom. Pôsobil tu do roku 1992, teda 21 rokov. Zbor v Bratislave prijal cez jeho prácu veľa Božieho požehnania. Mnohí noví ľudia spoznali v Pánovi Ježišovi svojho spasiteľa. Brat Ciezar stál spolu s ďalšími bratmi v prvej línii v nerovnom zápase s tedajšou komunistickou mocou, ktorej cieľom neboli nové kostoly, ale úplné zničenie kresťanstva. Napriek tomu na Slovensku z milosti Božej vyrástli viaceré menšie i väčšie zborové domy v našej cirkvi. V roku 1992 sa zranil pri dopravnej nehode a toho donútilo ukončiť aktívnu kazateľskú službu. No aj po odchode do dôchodku neúnavne pracoval. Vrátil sa na východné Slovensko, kde pôsobil 4 roky ako správca zboru v Michalovciach a ďalšie 3 roky na Starej Turej. Záver života prežil tu medzi nami. 12. marca 2005 dobehol do víťazného cieľa. V jednej svojej kázni nám brat Ciezar zanechal svoj duchovný závet. Pripomeniem vám ho teraz v skrátenej verzii. Robte všetko z lásky k Bohu. Milujte Jeho na prvom mieste. Riaďte sa v živote Božím slovom a veďte intenzívny modlitebný život. Vezmite na seba zodpovednosť za duchovný stav zboru, v ktorom žijete. Zapojte sa do práce v zbore podľa svojho obdarovania a rozvíjajte duchovné vzťahy. Venujte sa svojej rodine, Majte úprimný a láskyplný vzťah so svojím partnerom a deťmi. Starajte sa o duchovný rast všetkých jej členov. Buďte svedkami Pána Ježiša celým svojim životom. Využívajte príležitosti k svedectvu o jeho láske. Modlite sa za spasenie konkrétnych ľudí. To, čo vlastníte, je Boží dar a vy ste len správcovia. Buďte ochotní obetovať hmotné statky pre Božie dielo. Pri získavaní hmotných statkov sa riadte svojimi skutočnými potrebami. Zúčastňujte sa na spoločných zhromaždeniach a nikdy ich dobrovoľne neopúšťajte. Modlite sa za svojich kazateľov, povzbudzujte ich a chráňte ich česť. Nikdy o nich nehovorte pred inými to, čo neviete povedať priamo im. Buďte ochotní prijať aj bratské napomenutie. Nebeský vinár nás čistí aj prostredníctvom našich bratov. Len tak môžete duchovne rásť. Žite v očakávaní druhého príchodu Pána Ježiša. Znamená to žiť v nádeji, vo svete bez nádeje. To je nebeské svetlo do našich zemských pomerov. Dáva nám to silu bojovať proti zlu a dokázať aj nemožné. Vekom dozrievajte pre večnosť a buďte pripravení na stretnutie s ním v každom okamihu svojho života. Amen.
Ďakujeme za pripomenutie života brata kazateľa Františka Ciezara a mám ešte jednu také organizačné veci, ktoré sa týkajú nášho fungovania teraz a ide o stretávanie skupín, ktoré vždycky takto od marca do za polovičky júna mávame. A jeho cieľ je, aby sme študovali slovo, stretávali sa a zároveň sa modlili. Minulý rok celkovo sme mali 6 skupín a v týchto 6 skupinách sa stretávalo rádovo 40 ľudí a účastníci skupín a ako aj ich vedúci vnímali túto iniciatívu ako dobrý krok k takému posilňovaniu našej spoločného zhromaždenia. Stretávanie skupín pre tento rok bude mať témy, ktoré buď si skupina zvolí, alebo budú reflexiou práve kázni, ktoré sa týkajú Jánových evanjelií. Počet stretnutí by malo byť 3, miesta stretávania buď cukrova, alebo v rodinách a časť stretávania je podľa dohody. No a teraz je tu zoznam vedúcich skupín. Je to abecedne, prvý je Rastislav Betina, potom Milan Halža, ktorý si stanovil témy Božia láska, Božia milosť a viera a chcel by to robiť v 4 stretnutiach. Potom je to Ján Komrska, Peter Kudečera, David Kudroč, Marek Markuš a Monika Melcerová. Do týchto skupín je sa možné prihlásiť už dneska alebo na budúcu nedeľu, jednak u mňa alebo u Darinky Komrskovej a členovia a priatelia zboru dostanú e-mailom link, na ktorom sa môžu prihlásiť priamo do tabulky. Tak vás prosíme, keby ste nabrali odvahu a prihlásili sa aj do skupín, kde uvidíte, že sú ľudia, ktorých nepoznáte, aby naozaj sme sa mohli lepšie spoznať. Toľko k nášmu komunitnému okienku a náš maratón uzavrieme teraz ešte oznammi, z ktorých prebehne zbierka. Na budúcu nedeľu vás pozývame na modlitebné stretnutie o 9. hodine. Nedeľné bohoslúžby budú o 10. hodine a počas bohoslúžie budú pravidelné stretnutia detí, čiže bohoslúžby školákov a predškolákov. Po bohoslúžbách bude spoločný obed a po obede výročné členské zhromaždenie. Cez týždeň budú nasledovné aktivity. Pondelok od 17.30 odtok, v stredu od 18.00 modlitby za Slovensko, a celý rozbúrený svet. Modlitby budú inšpirované veršom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého. V piatok bude stretnutie dorastencov o 17. hodine. Máme smutnú správu. 13.3. zomrel Jan Budaj vo veku 75 rokov. Posledná rozlúčka sa uskutoční 20.3. o 10. hodine na cintoríne vo Vrakuni. Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť a účasť na ich zármutku a zároveň nádej, ktorú máme v Kristovi Ježišovi, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych a dal nám perspektívu večného života. Tak, ako som už spomínal, na budúcu nedeľu budeme mať po bohoslužbách spoločný obed, na ktorý ste všetci pozvaní. Po obede bude výročné členské zhromaždenie, na ktorom budeme voliť nové staršovstvo. Prosíme členov, aby sa ho zúčastnili, aby sa voľby staršovstva mohli zrealizovať, lebo k tomu je potrebné určité percento nás, členov, aby voľba bola právoplatná. Program pre deti počas členského zhromaždenia bude zabezpečený. Pre tých členov nášho zboru, ktorí sa budúcu nedeľu nemôžu zúčastniť členského zhromaždenia, je umožnené voliť už dneska v kancelárii zboru a takisto možno zvoliť aj v stredu 19.3. v čase od 17.30 do 18.30 a tiež to bude v kancelárii zboru. Tak prosíme, ak nemôžete sa zúčastniť za týždeň na členskom zhromaždení, tak by ste využili tieto dve možnosti. Zároveň zástupcovia volebnej komisie na požiadanie navštívia starších a dlhodobo chorých členov nášho spoločenstva, ktorí chcú využiť svoje právo a voliť členov staršovstva. Ak máte nejaké podnety alebo otázky, ktoré by ste chceli, aby sa na výročnom členskom zhromaždení prebrali, tak napíšte ich a hoďte ich do bielej schránky, ktorá je vo vestibule. Zároveň vás chcem ešte s touto vecou, obedom a členským zhromaždením poprosiť, keby ste na spoločný obed mohli priniesť koláče. Môžu byť sladké aj slané, alebo ovocie a v nedeľu pred bohoslúžbou dodali ich do kuchyne. Budeme vám veľmi vďační. Vzhľadom na pohreb, stretnutie seniorov, ktoré malo byť vo štvrtok 23., sa predkladá o týždeň na 27.3. Všetkým vám ďakujeme za finančnú podporu, ktorú nášmu zboru poskytujete a prajem vám požehnanú nedeľu. Dovidenia.